Lúkasar guðspjall, 14. kafli. Hvíldardag nokkurn kom Jesús í hús eins af höfðingjum fariseja til máltíðar og höfðu menn gætur á honum. Þá var þar frammi fyrir honum maður einn vatnssjúkur. Jesús tók þá til máls og sagði við lögvitringana og fariseyana: Er leyfilegt að lækna á hvíldardegi eða ekki? Þeir þögðu við, en hann tók á honum, læknaði hann og lét hann fara. Og Jesús mælti við þá: Ef einhver ykkar á astna eða naut sem fellur í brunn, mun hann ekki óðar að draga það upp, þótt hvíldardagur sé? Þeir gátu engu svara þessu. Jesús gaf því gætur hvernig boðsgestir völdu sér hefðarsætin, tók dæmi og sagði við þá: Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi er ykkur bauð og segi við þig: Þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynróða að taka ysta sæti. Far þú heldur er þér er boðið og set þig í ysta sæti. Svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur: Vinur, flyt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum er sitja til borðs með þér. Því að hver sem upp hefur sjálfan sig mun auðmýktur verða. En sá sem lítillækkar sjálfan sig mun upp hafin verða. Þá sagði Jesús við gestgjafa sinn: Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þá hvorki vinum þínum né bræðrum, ættingjum né ríkum nágrönnum, því að þeir bjóða þér aftur og þú fær það endurgoldið. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, og munt þú sæll verða, því að þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Þegar einn þeirra er að borði sátu heyrði þetta, sagði hann við Jesú: Sæll er sá sem situr til borðs í Guðs ríki. Jesú sagði við hann: Maður nokkur gerði mikla kvöldmáltíð og bauð mörgum. Er stundin kom að veislan skyldi vera, sendi hann þjón sinn að segja þeim er boðnir voru: Komið, nú er allt tilbúið. En þeir tóku allir að afsaka sig einu munni. Hinn fyrsti sagði við hann: Ég hef keypt akur og verð að fara og líta á hann. Ég bið þig, haf mig afsakaðan. Annar sagði: Ég hef keypt 5 tvendir akneita og er á förum að reyna þau. Ég bið þig, haf mig afsakaðan. Og enn annar sagði: Konu hef ég eignast, ekki get ég komið. Þjónninn kom og tjáði herra sínum þetta. Þá reiddist húsbóndinn og sagði við þjón sinn: Far þú fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leið inn hingað fátæka, örkumla, blinda og halta. Og þjónninn sagði: Herra, það er gert sem þú bauðst og enn er rúm. Þá sagði húsbóndinn við þjóninn: Far þú út um stíga og vegi og þrýstu á menn að koma inn svo að hús mitt fyllist. Því ég segi ykkur að engin þeirra sem fyrst voru boðnir mun smakka kvöldmáltíð mína. Mikill fjöldi fólks var Jesús samferða. Hann sneri sér við og sagði við mannfjöldan: Engin getur komið til mín og orði lærisveit minn nema hann taki mig fram yfir föður og móður, maka og börn, bræður og systur og enda fram yfir eigið líf. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveit minn. Hver yðar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reisa turn og reiknar kostnaðinn, hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu. Ella má svo fara að hann leggi undirstöðu en fái ekki lokið við og allir sem það sjá taki að spotta hann og segja Þessi maður fór að byggja en gat ekki lokið. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og ráðgast hvort honum sé fært að mæta með 10,000 þeim er fer á móti honum með 20,000. Sé svo ekki, gerir hann menn á fund anstæðingsins meðan hann er enn langt undan og spyr friðarkosti. Þannig getur engin yðar verið lærisveinn minn nem hann segi skilið við allt sem hann á. Saltið er gott, en ef saltið sjálft dofnar, með hverju á þá að krydda það? Hvorki er það hæft á tún né taðhaug, því er fleygt. Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri.